радиосы сөйли. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Мөфтиятның яңа карары нигезендә Татарстан мәчетләрендә җомга хөтбәләре татарча гына үтә. Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Йосыф хәзрәт Дәүләтшин пленумда моңа каршы фикерләр әйткән. Ул 5 минут урысча сөйләнгән хөтбәнең тәэсире зуррак дип саный. Русиянең беренче каналында татарча җырлап танылган җырчы Сәйдә Мөхәммәтҗанова Татарстанга да «Голос» кебек татарча балалар тавышы телевизион проектын булдырырга кирәклеген әйтте. Азатлыкка әңгәмә барышында ул августта үткән беренче иҗат кичәсе киләчәк планнары белән уртаклашты. Тапшыру азагында Азатлык архивынан театр артисты Равил Шәрәфиев белән әңгәмә тыңларбыз. Бу һәм башка язмаларны безнең интернет сәхифәдә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар! Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстанның Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Йосыф хәзрәт Дәүләтшин мәчетләрдә Риза Фәхретдин Шиһабетдин Мәрҗәнни кебек татар дин галимнәре хезмәтләре турында урысча сөйләү яшьләргә күбрәк тәэсир итә дип саный. Аның белән әңгәмәне ислам диндә тел мәсьәләсеннән башларга булдык.
Мин үземнең Алла бирса, Аллага шөкер, милләтемнең улы дип уйлыйм, миңа татарча сөйләү күпкә сөеклерәк, рәхәтрәк, күчә сөйләргә яратмыйм, ләкин ул вазгыят, ул зарурият бүген көндә. Риза Фәхретдинне яратырга, Шиһабетдин Мәрҗәнине яратырга дип, мин татарча сөйләгәндән бабайларга, аның белән зур файда булмый. Ә мин аны русча сөйләгән, сез беләсезме, безнең Риза Фәхретдин бул дип. Шиһабетдин Мәрҗәнинең кайбер хезмәтләрен русча әйткәч, алар уйланалар, яшьләр. Кара, безнең дә шундый галимнәр булган икән бит дип. Юк шул ха, кызык миле. Менә Әли Габдулла хәзрәт Галиуллин бар иде. Торып, туктагыз әле, нәрсә эшлисез, сез әкият сатасыз дип әйтә иде ул. Аннан соң мәрхүм Исхак хәзрәт бар иде Лутфуллин. Бардак, безобразие дип кычкыра иде ул торып. Беркем аны бүлдерә алмый иде. Менә рәхәт юк шул вакытта пленумнар. Ә хәзер без бөтен үз әдәпле кешенең үз карашы булырга тиеш. Без бит практиклар, без бит монда чумган кешеләр, колхозниклар без. Без колхозчылар күрәбез. Кайсырлыкны салсаң ничек була? Менә бүген нишлисең инде? Вазгыят бит ул. 5 минут турышча сөйләсәң, күпкә хөтбәнең тәэсире дә ни дә нишлисең инде? Ярар инде. Милләтне телне үстерү мәсьәләсендә безнең конгресс белән эшләгән юк бит инде. Ул бергәләп эшләсәң, әллә нәрсәләр эшләргә була, әллә инде идеялар бар. Ничектер менә без шул елга бер мәртәбә имамнар җыенында гына сөйләшеп алабыз да, аны и то тыңлайбыз гына инде зур хәзрәтләрнең сөйләгәннәрен. Ә болай бит инде менә утырып, бер экстел ясап, карагыз, менә болай эшләргә була бит дип, болай эшләргә була бит дип. Ул бит аның утырын өстендә эшләүче юк. Менә мин регионнарга барам мине, Сембергә йөрим мин, Мариелга йөрим. Анда бит татарча вагыз сөйләүче дә юк. Аны бит сүз рәвештә шушылай. Менә нигә Кирилл үзенең поезды белән йөри, бөтен Россия буйлап чукындырып. Ә без татарлар шушылай хәзрәтләрне командировать итәргә була. Мәсәлән, җибәрсеннәр мине Бройга, Ульяновскига авыллар белән эшләргә. Җибәрсеннәр тагын Махмуд хәзрәтне монда, тагын Фәлән хәзрәтнеме, каядыр Мариялга җибәрсеннәр, Владивостокка. Без авыллар буйлап йөрербез, татарча вагазлар сөйләрбез. Менә мин ел саен ничә регионга вагазлар җибәрәм. Менә әле Төмән көтә миннән, бер районның бөтен хәзрәтләре мөхтәсиб инде тарата, мин татарча вагазлар җибәрәм аларга гаиттә. Чөнки ул үзе әйтә, мин белмим хәзрәтте татарчаны ди, мин имам ди, кичкә өйрәнәм ди, ә син ди әдәби телдә язасың ди, бары безнең вагазлар бит инде халыкка ирешергә тиеш дип алар язалар да, мин җибәрәм инде аларга пачкасы белән вагазлар жалпы булса да. Алар аны шулай ярты ел сөйләп бетергәч, тагын чыгалар. Ул бит менә әллә нәрсәләр эшләргә була. Инде менә хәзер татарча китап чыгардык, әмма 12 китап чыгардык, пәйгамбәрләр тарихы. Урысча чыгардык, сатылды да бетте инде. Бөтенесен алып бетерделәр, зарплата да түләдек, проект та үзен аклады. Хәзер казахча чыгардык, казахлар алып бетерде, кыргызча чыгардык, кыргызлар алып бетерде. Хәзер үзбәкчә чыгардык. уже международный нибәдә бара бит инде, халыкара уровеньдә. Үзбәкләр алып бетерә хәзер, ә татар тиражы зәгыйф бара. Менә аны бит мин алдан ук конгресска чыктым, әйтәм, менә безнең дә поддержка бирегез әле, әзрәк кенә. Ул бит регионнарга әзрәк ниндидер грант хисабынамы таратырга була. Ну, нишәптер нитмәделәр. Менә һәркем үзенчә эшләп ята инде. Татар китапларының күргәзмәсе булды. Безнең җигитләр сөенеп 12 пәйгамбәргә багышланган светлой төсле сүрәтләр белән матур итеп алып бардылар китап сатырга, әйме? Алучы юк ди, урысча китапларны алып бетерделәр ди. Даже менә татар әбиләре ди, оныкларына алып шуны укырга Кисасул Әмбия белән татар халкы үскән бит инде. Ул Әмбияны гомергә шуны укыганнар бит. Менә бу шушы бит инде, бу шундый ниләр белән, теге әкияти шундый рәсемнәр белән матур итеп эшләдек без аны. Художниклар, рәссамнар нитеп, фрилансерларны анимать итеп инде. Йоо, инде, белмим. Бәлки, без эшли белмибездер инде. Милләт өстендә теге урысча хөтбәләрне бетерүдән башка да күп эшләргә була. Ну, эшләмибез.
96 елның 31 августында Түбән Каманың җәмәк мәчете ачылды. Менә шул дәвердән бирле ниндидер үсеш булдымы? Яисә киресенчә мөселман өммәтендә?
Безнең инде Түбән Кама, мин үзем килмешәк булсам да, дөресен әйтәм инде, мин үзем Сарман егете бит, 2005 елда гына килдем әле мин. Мин инде дөресен әйткәндә, әзергә килдем дип әйтсәм дә була, чөнки мәчет инде ял киттереп, бер чәчкә кебек матур хәлгә килгән иде, яңартылган иде. Шуңа күрә миңа кадәр эшләгән хәзрәтләрдән инде Аллаһ разый булсын. Болай инде минем белүемчә, монда бит инде 80-нче еллардан хыялланып, шулай мәчет салабыз дип йөри башлаган булган бабайлар. 89-нче елда бит инде шушы эшкә тотынып, 90-нче елны нигез ташы салалар. Һәм инде менә шундагы хәтта фотосурәтләрне карап утырганда, мин бабайлар күрсәтәләр бит инде. Мин нәрсәгә гаҗәпләндем. Ондагы кеше, белмим, бүген дә без ул кадәр кешене җыялырбыз микән, әгәр дә нигез ташы салсак. Менә кеше бик күп килгән. Күрәсең, инде бу дингә сусаган булганмы, или яки инде бу безнең 90-нче елларда милли хәрәкәт, милли хисләр белән бергә шушылай үрелеп, шул кадәр халык җыелганмы, белмим, ләкин чыннан да менә күп, әбие, бабае, яше берсе кыйма башында тора. Шулай башланган эшләр инде бу. Әлбәттә инде күп авырлыклар аша, менә шушы 96-нче елны бетендә мәчет ачыла, ул да әле бөтен эше бетмәгән була. Аның бетендә фасад тышланмаган була, ул төзелеш кызыл кирпиченнән, кызыл янган кирпичтән эшләнгән була бит инде әле бит ничәнче елда гына. 10 елдан соң гына бетә. 2006-нче елны гына әле бит мин килгәч менә мәрмәрдән төреп бетерәләр бит инде аны. Менә шуңа күрә мәчет җиңел салынмый, Аллаһка шөкер, имамнар да күп нишләп тора алышына инде. Мин үзем дә 2005-тә килгәч, миңа инде журналистлар әйттеләр, хәзрәт, син озакка килдеңме, сиңа трамплин кирәк булды, монда муллалар озак тормыйлар дип, шулай төрттереп тә куйдылар инде. Бай Аллаһка шөкер 11 ел инде менә. Иң күбе мин утырдым бая инде. Шуңа күрә һәрбер имам ул инде үз вазифасын үтәгән. Кемдер җир артыннан йөргән булган, менә бөтен интеллигенция, татар интеллигенциясын җыеп бергәләп йөргәннәр. Кемдер төзелешне башлаган, кемдер тәмамлаган, кемдер мәчетнең менә бигрәк Рамил хәзрәт вакытында инде мәчетнең абруен күтәргән, менә шәһәр күләмендә, менә бөтен халык татары да, урысы да, ярый безнең мәчет бар әле дип йөри башлаганнар. Менә моның инде монда бик зур өлеш Рамил хәзрәтнеке булган. Минем вазифа инде менә шушы мәчетнең командасын төзеп, мәдрәсәләрне бер кат тәртипкә салып, уку-укыту эшләрен оештырып, инде алга таба эшләү инде. Менә без инде шушы үзәк мәчет эчендә инде Аллаһка шөкер җеназаханә җиттердек бит инде бик тиз вакытта, Аллаһка шөкер, әйбәт булды ул. Шәһәрдәшләребез, спонсорлар ярдәмендә без инде хәзер менә шәһәрдә үлгән, вафат булган татарларны, мөселманнарны без хәзер кундырып та чыга алабыз шушы махсус үзәктә. Без юып, матур итеп кәфенләп, үзебезнең бөтен Ханафи мәсхабы буенча бөтен гырыфын туры китереп, бик матур ул инде менә теге пятизвездочный булмаса да, безнең бер өч йолдызлык отель кебек булды инде. Һәм кемнәр килеп карыйлар, алар юк, без туганыбызны шушыннан озатабыз дип, инде киләләр. Без аларга шушылай килеп җибәрәбез. Бу минемчә инде зур проект булды инде. Уңышлы проект булды. Теге зур биналар таләп итмәсә дә, но төнгә 3-4, кайбер көнне 8 мәетне озатабыз без шушыннан. Авыр вакытта ярдәм итәргә. Менә бу үзәк мәчетнең эшчәнлеген бик нык киңәйтте инде. Чөнки халык бит инде безнең гадәттә шатлык килсә мәчеткә бара инде, исем куштырырга, никах укытырга һәм ауырлық келсе енді шылай бет, оған өлсе. Міне, шоңа көрі біз енді шатлықта да, қойғыда да тұрышабыз енді мәшеттінің ішенлігін арттыраға. Менің көбірек вазифам имам болара, қан біздің енді әйтек іштіркімі команданың көбірек шушы енді мәшеттінің рухи іштәлігін байыту. Әгер де міне шушы ауырлық білен бетенде халық салған мәшетіне, ол бетенде орысша айтқанда кредит доверие баталайынды бұл. Халық өзінің ақшасын, мүлкетін кетірген, ол бір инвестиция болған. Қазір шушы инвестиция ол аларға қойтуғына түгіл, ол аларға табыш кетірге тиеш, прибыль білен қойтырға тиеш. Міне менімше біз мәшетінің вазифасы қазір шол, біз ішшілерінің. Көре біз халық ақшасын кірткен, кішін түккен екен, ол қазір сүйінерге тиеш шушы мәшет болуға. Шуңа күрә баласы туа икән килсен, без аңа югары дәрәҗәдә оештырып бирергә тиеш. Шушы исем кушу мәҗлесләре, никахын оештырып бирергә тиеш. Авыр вакытта җеназасын укып җиңеләйтергә тиеш. Менә минем фикеремчә инде мәчет ул шушы эшнең өстендә эшләргә тиеш инде. Безнең инде шәһәргә килгәндә, әлбәттә, менә бу 10 ел эчендә генә бик күп яңа кешеләр килде. Һәм инде бүген минем фикерем, мин инде ялгышырга да мөмкинмен. Бүгін біздің шондай шыр келді, шондай этап деп айтегенде дағуат халықына шақыруда. Бүгін біз ұрамға шығып, кіші жиіп еру, әйдәгіз енді мәшетке, әйдәгіз еріңіз деген уақытлар өтті. Бүгін біздің кішіміз жетмей, хатта келген халықны тәрбиелеп тұрғаны. Міне бүгін менімше бүтін имам шахар жерінде, ауыл жерінде әлбетте тартырға керек кішіні. Шахарда біз қазір келген болған мәхәлләне менімше тәрбиелеу үстінде эшләргә тиеш, бүтін кешене шуңа бирергә кирәк. Безнең гаиләләр күп, ә гаилә күп булгач, гаилә проблемалары күп. Безнең аерылышулар да җитәрлек. Шуңа күрә безгә менә гаиләдә җаваплылык, кем ул ир, кем ул хатын, баланы ничек тәрбиялергә, монда бик күп эш бар, бик күп эш бар. Шуңа күрә хәзер урамнан кеше җыеп йөри торган вакыт түгел. Безнең хәзер игътибарыбыз җитми хәтта булган мәхәлләгә. Инде без карарга тиеш, яшьләр күп. Ә яшьләр булгач барыбыр ул кирәкмәгән төрле фикерләр керергә мөмкин, шулай бит. Кискен радикаль фикерләр керергә мөмкин. Ә имам барыбыр карап, тәрбияләп торырга тиеш, теге халыкчанлык тәрбияләргә тиеш. Шуңа күрә минемчә, бүген без күбрәк шушының белән шөгыльләнәбез. Һәм шулай шөгыльләнергә тиешбез.
Рамил хәзрәт киткәннән соң ниндидер бер сүлпәнәю булды дип әйттеләр Түбән Камада. Сез моң белән килешәсезме?
Әлбәттә, Рамил хәзрәт ул бит инде бик күп эшләр эшләгән. Әйткәнемчә, аның инде бик зур өлеше булган менә шушы мәчетнең шәһәр күләм дәрәҗәсен күтәрү. Менә татары да, русы да, динии дә, динсезе дә мәчеттене ихтирам ителәр. Менә халыкка эшли башлау сәбәпле. Менә күрә ул кемгәдер, әлбәттә инде безнең хәзрәт киткән нишләрбез дип уйлаганнардыр, киткәннәрдер. Шуңа күрә миңа да аннан соң килү бәлки бер яктан җиңел булгандыр, чөнки күп җирдә тәртип, күп җирдә оештырылган, ә икенче яктан урыслар әйтмешли, марканы тотырга кирәк бит. Ләкин инде Аллага шөкер, алай хәзрәтнең элеккеге вакытта да килеп, шулай, мин мәхәлләне сиңа калдырган идем, Йосыф, тәки тараттың дип алай әйткәне булмады инде, Аллага шөкер. Аллаһ Тәгалә үзе хөкем итүче. Шул ук Рамил хәзрәт әле ул инде Кул Шарифка күчеп киткәндә, мин бит инде 25 яшь тәҗрибә дә юк, ой хәзрәт, мин белмим, монда ничек кермен дип, мин бит инде пәрмәпәр каршы килгән идем инде. Бармыйм монда, китмим дип, үземнең урыным әйбәт дип, ул бит инде барыбер күбрәк дөресен әйткәндә мәҗбүриләп китерделәр, ләкин ул кем мин, Аллага шөкер, сөенеп тоя алмыйм, күпме дусларым, күпме танышларым, яраткан кешеләрем булды. Шунда да гына инде ул шундый сүз әйтте, Йосыф ди, шәһәр җиңел булмас ди, эшләсәң һәр вакыт. Ул инде аркылы төшүчеләр дә булыр ди, җылыйсы килгән вакытларың да булыр, ләкин бик җылыйсың килсә урманга чыгып, тыныч кына җылай инде ди инде. Сезгә күрсәтмичә генә. Төрле вакытлар булгандыр, ул бит инде нәрсәдер эшләсәң, ялгышасың, хаталанасың, аның бит төшүчесе дә була, аның бит кайбер кеше яхшылыгын күрмәсәң, хатаңны күрә, күрә, алхамдулилла, барган юлың җиңел тыйылса, тукта дигән, артыңа борылып кара, ни мөгаен дөрес бармыйдыр дигән. Ул милләт эшләре, дин эшләре, ул бер вакытта да халыкка хезмәт итү, ул бер вакытта да җиңел бармаган. Әгәр дә дөрес барса. А тура иншалла, хаталарыбыз да бардыр, Раббым кичерсен.
Әмма шул вакытта менә хәзер дә әйтәләр, гыйлемлек, имамнар хәзер инде читләштерелде. Күбрәк мөфтияткә якын булган имамнар мөхтәсибләр генә калды дип. Сез үзегезне шундыйлар рәтенә кертәсезме?
Үземне беркайчан да белемле дип санамадым. Минем инде бабам гомур буе калхыз председателе булды һәм шул рухта инде ул безне тәрбияләде, халыкка хезмәт итегез диде. Шуңа күрә минем инде иң зур хыялым һәм иң зур теләгем менә шушы халык имамы булырга инде. Халык имамы булып үзебезнең халыкка дингә хезмәт итәргә булай. Инде эшләгән кеше, тырышкан кеше тырыша инде эшли. Чөнки Камил хәзрәт тә тырыша, торта үзе тирәсенә. Имамларга мөмкинлек бирегә тырыша, эшләсеннәр дип, шуңа күрә мин инде әйтмәс идем шулай, мөфти тирәсендә генә җыелып яту турында мин андый нәрсәләр белмим. Сөйләп алай тырышабыз, беркемгә дә ярарга да тырышып йөрмибез, ялагайланып та йөрмибез. Аллага шөкер, хәзрәт, Камил хәзрәт белән дә күрешеп торабыз, кайбер безнең хаталарын да төзәтеп тора. Без дә әйтәбез, хәзрәтләр, алай бер нәрсә зарланып әйтеп булмый, бер нәрсә. Безнең бер остаз әйтә иде. Сені кімдір сөгіп, нәрсе шамағанын айтса, сенің рахмет айт, чүнки шамағанын айбыны түсетірге болады. Шуңа күрә, мен бір нәрсе де айта алмайм. Мені шундай шул хәтлек, ауыр шул хәтлек бізні кемсетәләр, сырықлыйлар деп, мен олай деп айта алмайм. Аллаһы Тәғәлә күрсәтүші, Алла сақласын, не болмасын, күфірлік болмасын. Ол инде дин юлында пәйгамбәргә еріп йөргән, сахабаларга да сынаулар булган, ниндидер теге чаптырып килеп җитәргә правозащитный ниндидер оешмалар да булмаган пәйгамбәр янында. Ул инде дини кешене Аллаһ Тәгалә һәр вакыт сынаган. Шуңа күрә кемнеңдер ниндидер аерым оешмалар белән проблемасы бар, кемнеңдер сәламәтлеге белән проблема, шулай бит инде. Шуңа күрә күп вакытта та үзебезнең дә хаталарыбыз бар. Ул бит инде менә шул ук яшьләр мәсьәләсендә ул бит әйтелгән бит инде. Татарстанда безнең ханафи мәзхәбе булырга тиеш диелгән. Ханафи мәзхәбе ул әкият түгел. Ул ниндидер кемгәдер яраклаштыру йөзеннән төзелгән мәзхәп тә түгел, ул гыйлми мәзхәп. Шуңа күрә ул безнең бердәмлегебезне мәхәлләдә бер тәртип булсын дип каралган, куелган. Һәм инде, әлбәттә, без инде шуны чакырабыз, шуңа өндибез, кемдер килешә, кемдер килешми безнең белән, кемдер кайбер проблемалар ясарга тырыша инде, ләкин ул бит инде юл куелган, без инде әкрен генә шуның алып барабыз, шул рухта тәрбиялибез.
Ә килешмәүчеләр белән ничек эшлисез? Айрым-айрым эшлисезме?
Аңлатабыз аларга. Юк, айрым дип аны без бит инде мәчет кырнап чыгып кыйный алмыйбыз аларны. Инде кешеләү юк, без аңлатабыз. Әгәр дә инде син үз ишеңнән мәсхәбеңне, юлыңны үзгәртергә теләмәсәң дә, әйдә, менә мәчеттә хөрмәт ит. Ихтирам булырга тиеш. Мәсхәпләр арасында һәр вакыт ихтирам булган. Һәр вакыт. Шул ук Сауд Гарабстанында башка мәзхәпләрне хөрмәт итсә дә, ләкин ул Хәмбәли мәзхәбе белән алып бара. Аның бөтен имамнары Хәмбәли мәзхәбе белән эш итә. Шул ук бар безнең Кавказ мәхәлләләре, алар Шафигый мәзхәбендә, бездә Ханафи. Шуңа күрә син кайбер мәсьәләдә башка мәзхәп карашын алсаң да, син башка мәзхәпне хөрмәт ит. Шулай бит, шуңа күрә без инде әйтәбез, сез ихтирам кылыгыз. Бабайларны ихтирам итегез безнең. Монда Ханафи мәзхәбе икән. Әйдәгез Ханафи буенча алып барыйк дибез.
Ә менә бу бабайлар дидегез, бабайлар белән яшьләр арасында ниндидер тарткалаш чыгамы?
Бездә юк. Бездә бернинди тарткалаш юк. Әгәр дә бабай килеп, менә яшьләр фәлән, менә яшьләр тигән дип тотынсалар, мен кай вакыт бабайларга сорау бирәм. Ә синең оныгың кая хәзер? Ул яңа намазда бар идеме? Кай вакыт аның оныгы әле намазга йөрми булып чыга. Ул килгән менә бу яш кеше. Шуңа күрә әйдә без аны хөрмәт итик дип бабайга әйтәсең, шулай Аллага шөкер ул тынычлана. Шулай яшьләргә дә, әгәр дә менә бабайлар фәлән, менә бабайлар төгән дип тотынсалар, мин инде яшьләргә ябышам, чыннан да ябышам. Ә сез кем монда? Сез әзергә килдегез. Менә бу бабайлар шушы мәчетләрне салганнар. Бар, әзергә килдегез. Хәер, монда әле команда үз итмәкче буласыңмы? Бабайларга ихтирам күрсәтмәскә маташасыңмы дип мин аларга ябышам. Шуңа күрә Аллаға шүкір, біздің яшьләр белән біздің өлкәннәр арасында бер нинди тарткалаш юк.
Тиздән сездә яңа мәчет ачылачак, әйме? Нур мәчете. Белүемчә.
Алла берсе.
Алла берсе. Кашан ачыла? Ул ничә кеше сыйдырышлы булачак?
Бу мәчет инде ул безнең аңа инде җир артыннан без 2007 елларда йөри башлаган иде инде. Әкренеп 2008-ләрдә нигез ташы салган идек. Без инде аны беренче проектта кичкенәрәк булыр дип уйлаган идек, ләкин соңыннан аны зурайттык инде. Һәм ул безнең проект буенча үзәк залга безнең 500-гә якын кеше сыярга тиеш инде. Үсте балкон, икенче катта ул хатын-кызларныкы, ул 200-ләп кешегә инде. Һәм моннан тыш безнең цоколь этажда, астагы катта безнең ғайыптарды қыш күннәрінде кіші сыймаса, тағын 1-200 кіші, 300 кіші сыйдырға әлі мүмкіндік бола. Біз енді аны мына шахар жетекшілігі де біздің бұл енді юбилей, шоңа көрі көп ішілер ішіліне, шоңа көрі біз енді юбилейға оқы жеткірмәске деген екірге келінді, шахар жетекшілігі біленді. Құрбан бәйрәміне іш бітірге тиеш, хам хожиларыбыз хождан қойтқаш, ола берса, енді біз шулай хождансын, сентябр ойында, ахырында болырмы, ошасыбыз келе енді матур етіп бұл мәшкіне.
Йосиф Хазрат Дәулетшин білен әңгімені біздің интернет сәхифемізде де тыңдайда оқиды аласыз, адресіміз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Сез Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанда 9-нчы сыйныфқа барушы Жерше Сәйдемөхәмәтҗанова алға таба күп вакытын укуга, имтиханнарга әзерләнүгә багышламакчы. Гадәти тормыш, дустлар белән аралашу, уку миңа күбрәк эше дисә иде. Җырлап кына дөнья бармы бит? Хәнәрле, акыллы, бәхетле хатын-кыз булуын телибез дип белдерде безгә әнисе Зилия ханым. Алай дисәләр дә, җырлау татар җыр сәнгате турында гаиләләре белән уйланулары әңгәмәне башлауга ук бәреп чыкты. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Татар голос дети кирәк безгә. Балалар тавышын ясарга һәм инде һәр көнә шул беренче тур, икенче турны менә шул ТНВ-да төшерергә.
Һәм күрсәтеп барырга.
Әйе, шул
татарча гына.
Әйе, татарча җырларга, шул голос дети сыман сәхнәне ясарга, шул урындыкларны инде кнопкалар белән һәм татар кешеләрен утыртырга профессионалларны пилагия сыман
җырына сөйләп әйме?
Әйе, 12 августта үттек иҗади кишем. Менә шул иҗади кишемдә булды Зөһрә Сахабиева, Рафина Гыниуллина ире белән һәм Габделфәт Сафин. Инде минем укытучым Венера Хасановна Гараева. Кемгә хәзер мин йөрим вокалга? Ул миңа өйрәтә иске татар халык җырларын. Без дуэт белән җырладык Зөһрә Сахабиева белән, һәм инде Ренат Валиев миңа баянда да уйнады. Мин җырладым бу иҗади кишемдә 20 җыр. Төрле-төрле җырлар җырладым. Татар халык җырларында анарсын Крым татар җырын җырладым. Шул туган авылым миңа тагын тәкъдим иттеләр икенче иҗади кичәмне үткәрергә шул туган авылымда. Ләкин стәлләрсез урындыкларны гына куеп. Без уйлыйбыз, ул булыр дип, мин уйлыйм, ул булыр ноябрьдә каникул вакытында. Без әле уйлыйбыз. Төпләшем инде укырга. Аннарсы мин татар моңы була, татар моңына әзерләнәбез. Беләсезме, мия бу популярлык бик кирәк түгел. Чөнки бераз ардырта башлады шул һәр концертка килеп, шул фотоларга төшергә бик ардырта. Сиңа сәхнәгә чыгырга, сине шулай нитәләр. Ни, сагындырмый. Чөнки бик авыр булды голоста. Шул дулкынлану хисе, анарсын финалда мин бит ни ауырттым бераз гына. Минем фарингит булды финал булгач. Дулкынлану хисләре, белмим, минем тагын голоска барасы килми. Репертуарымда яңа татар халык җырлары булачак, ала бирсам. Һәм инде башка телләрдә дә җырлыйсым килә, чөнки миңа ул бик кызыклы.
Өчен базарында йөргәндә шундый фикергә килдем. Бездә Казанда татарлар алай ук татар телен белеп бетермиләр. Менә читтә торган фин татарлары белән сөйләшкәндә менә бер урыс сүзен кыстырмыйлар. Минем исем китте. Алар да кунакта булган идек без Сәйдә белән. Безне чәйгә ифтарга чакырган иделәр. Менә алар белән аралашып утырганда Сәйдә дә әйтә, "Караләнием" ди. Алар бит финдәнди дә. Бер урыс сүзе кыстырмадылар дип даже Сәйдә дә аны сизде.
Ә бу нәрсәгә бәйле икән? Алар шулай тәрбияләнгән.
Алар тәрбияләнгәндер шулай.
Гаиләдән үк, әйе.
Әйе, даже кичкенә балалары шундый саф татар телендә сөйләшәләр. Минем исем китте.
Мин белмим, киләчәктә кем булам, чөнки мин әле уйламадым. Бәлки шул телләр белән бәйле международный отношениягә керергә дип. Мин әле белмим. Төгәл әйтә алмыйм.
Әлеге әңгімені біздің интернет сәхифәбізде де оқиды тыңлайды аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Иии.
тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.
Thank you.